Ви слухаєте «Вашу свободу». Веду сьогодні і я, Ірина Штоврин. Вітаю вас. Поговоримо сьогодні про те, чому знижується професійний рівень українських лікарів. І до студії ми запросили головного лікаря Інституту дерматології та косметології, координатора в Україні програми «Євромеланома» Ольгу Богомолець. Доброго дня.
Доброго дня. Мені так сподобалось. Це «Ваша свобода».
490-29-05, наш студійний телефон, код Києва 044. І, пані Богомолець, от тему ми так позначили, а запросили вас тому, що ви насправді є втіленням того, що лікар, як громадянин, може мати таку або вести таку соціальну ініціативу, яка допомагатиме людям і надаватиме їм можливість отримати безкоштовну консультацію, безкоштовну медичну допомогу. От розкажіть, будь ласка, що буде 18 травня в Україні?
18 травня в Україні вже вчетверте пройде День меланоми, коли одночасно в 27 містах України 70 висококваліфікованих лікарів безкоштовно оглянуть всіх пацієнтів, у яких є ознаки родимок, які перероджуються. І якщо можна, я нагадаю, що це за ознаки. Ми спеціально придумали абревіатуру, вона називається АКОРД, АКОРД здоров'я або АКОРД меланоми. Літера А означає асиметрію. Якщо родимочка рівна, все в порядку. Якщо вісь, яка проводиться через неї, ділить її на дві нерівні половинки, це означає, що це може бути перша ознака небезпеки. Літера К означає край. Край родимки має бути рівний. Якщо на ньому з'явились зазубринки, це друга ознака небезпеки або нерівності. Літера О означає окрас. Він має бути рівномірний. Якщо з'явилися крапочки червоного, чорного, коричневого, білого, сірого, будь-якого, це третя ознака небезпеки. Літера Р означає розмір. Якщо велика родима пляма, більше небезпеки, або багато маленьких родимочок. І літера Д означає динаміку. Якщо з'явилися кірочки, тріщинки, якщо родимка кривить, це означає, що вам терміново потрібно бігти на консультацію. Адже від меланоми можна врятувати людину тільки, якщо діагноз встановлено своєчасно. І саме тому в Америці зі 100 людей, яким встановлено такий діагноз, виживає 95, а в Україні, на жаль, лише 5-10.
Статистика каже, що у нас за останні роки, за останні 30 років збільшилася втричі кількість захворювання цього.
Взагалі, захворювання на рак шкіри, оскільки шкіра є єдиним нашим бар'єром між внутрішнім світом і зовнішнім світом, вона нас приймає на себе всі негаразди, які відбуваються в нашій атмосфері. Тому раки шкіри скрізь в світі вийшли на перше місце, з третього на перше. І це відбулося саме тому, що внаслідок науково-технічного прогресу і викиду в атмосферу фторхлорвуглеводородів зменшився, витончився озоновий шар. І тепер ті сонячні промені, які потрапляють на нашу шкіру, значно більш агресивні, і вони сприяють тому, що починаються мутації, тобто ламається код, пам'ять клітини, і вона починає ділитися значно скоріше. Так з'являється рак шкіри.
Тобто ми зробили для себе нашу планету менш безпечною, і сонце тепер для нас небезпечно.
Сонце для нас сьогодні небезпечно, внаслідок того, що ми самі це зробили, і День меланоми відбувається саме в травні місяці, для того, щоб нагадати людям, особливо тим, які мають маленьких дітей, і особливо тим, які мають голубе, сіре волосся,
очі.
Та, голубі, сірі очі, або світле, русяве чи руде волосся, ті групи, люди, які відносяться до групи ризику, про те, що сонячні опіки, отримані в дитинстві, збільшують ризик розвитку меланоми. Сонячні опіки, отримані в дорослому віці, збільшують ризик розвитку раку шкіри. І сонце є головним провокуючим фактором в розвитку раку шкіри.
От люди послухали вас в 27 містах. Вони матимуть можливість 18 травня прийти і пройти безкоштовну діагностику,
так,
правильно?
Так.
Що потім треба робити?
Залежно від того, який встановлено діагноз.
Якщо не дай
порядку,
Боже.
А якщо не дай Боже, тоді потрібно звертатися. Тобто ті лікарі, які будуть обстежувати, вони обов'язково дадуть правильне спрямування. Це може бути онкологічний диспансер, це може бути онкологічна лікарня, це може бути інститут раку. Залежно від того, яка виникла проблема. В минулому році День меланоми працювало 50 лікарів і було оглянуто майже 4 тисячі людей. У 400 людей були виявлені в один день онкозахворювання. І я сподіваюся, що нам вдалося врятувати життя цим всім людям.
Пані Богомолець, ви знаєте, бо ви живете в цій країні, активно в ній працюєте, що Україна бідна країна, якщо дивитися на 99% населення цієї країни. А лікування надзвичайно дороге. Чи виправдано те, що багато людей не можуть собі дозволити лікуватися, чи все ж є ресурси у загальної системи охорони здоров'я і в лікарів конкретно, щоб допомагати тим, хто оплатити дороге лікування, вартісне лікування не може?
У мене зовсім інший погляд на ту ситуацію, яку ви описали. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що у нас країна дуже бідна. По-друге, внаслідок того, що у нас країна політично деморалізована, а внаслідок цього у нас немає, залишилось дуже мало добрих лікарів. Це про що ми починали, про що ми починали говорити. Більша частина моїх однокурсників якісних, вони виїхали за кордон, вони живуть там, вони тут не хочуть бути жебраками, тому що суспільство сьогодні не поважає лікарів, ні матеріально, ні фізично. Саме тому адекватні люди не хочуть, інтелектуальні люди не хочуть іти і бути лікарями. Тому внаслідок того, що країна бідна, нема кому лікувати, плюс країна дуже велика. Це ще одна особливість нашої країни. Тобто доїхати до центру складно і дорого. Який вихід з цієї ситуації? Безперечно, лікувати людину, яка має меланому з метастазами, проводити хіміотерапію 3-5 років і потім знати, що так чи інакше ця людина загине, є абсолютно для держави втратою і коштів, і людського дорогого потенціалу. Саме для того, щоб змінити ситуацію, я працювала в системі охорони здоров'я і зрозуміла, що я систему зсередини системи змінити не можу. Ламати нашу систему на сьогоднішній день неправильно, тому ми створили нову ідеологію. Ця ідеологія називається інформаційно-інтелектуальна система скринінгу здоров'я. Значно легше, дешевше виявити цю меланому, будь-яку іншу хворобу, цукровий діабет, гіпертонію, щоб запобігти інфаркту, інсульту на ранній стадії і призначити людині адекватне лікування, ніж потім платити величезні гроші за її лікування і знати, що, на жаль, перспектива у неї дуже низька. Ми створили перший модуль цієї інформаційної інтелектуальної системи скринінгу здоров'я. Цей модуль називається «Дистанційна діагностика родимки». Вже двічі ця система була протестована, ми оглянули понад 1000 людей, і в цьому році в Києві будуть знову відбуватися в день меланоми огляди за допомогою цієї дистанційної системи. Що вона дозволяє? Вона дозволяє кожній людині в майбутньому, незалежно від того, де вона буде, в якому районному центрі, селищі, сфотографувати своє новоутворення або самому, або в спеціальному центрі, відправити його в базу даних через інтернет, і фахівці, які будуть знаходитися в різних містах України, висококваліфіковані, зможуть з цієї бази даних забрати цю фотографію і встановити діагноз. Тобто людина, перше, переборює страх, тому що чому люди не приходять своєчасно? Вони бояться. Думають, це може бути будь-кого, тільки не у мене. Друге, вони зекономлять кошти на поїздки, на очікування. І третє, вартість цієї процедури значно менша, тому що лікар витрачає, якщо так, він в день може оглянути 20 пацієнтів, 30 максимум, то при роботі в цій системі він може оглянути 100-120 пацієнтів. Таким чином, ми не збільшуючи кількістю лікарів, у нас зараз немає потенціалу, ми збільшуємо пропускну здібність тих лікарів, які готові працювати. Задовгий у мене монолог, може не зовсім зрозуміло.
Але ні, абсолютно зрозуміло. Людина може, якщо в неї щось викликає хвилювання, вона може сфотографувати свою цю родинку так. І надіслати, щоб лікар її подивився, потім отримати чи листом, чи через інтернет так кращі відповідь.
Так, абсолютно. І це перший етап, це називається скрінінг. Це попередньо ми людину орієнтуємо, що їй потрібно далі робити. І такі системи можна зробити повністю реформу системи охорони здоров'я, і це перший базисний рівень, тобто зорієнтувати, куди людині рухатись, і для гіпертонічної хвороби.
А в нас зараз по цим напрямкам рухається реформа медицини і системи охорони здоров'я?
У нас зараз намагаються реформувати ту хвору, помираючу систему, яка не має права взагалі називатись охороною здоров'я, це система надання медичної допомоги хворим і тяжко хворим. І ніяка реформа цієї системи реально не може вплинути і зменшити смертність або збільшити тривалість життя. Тобто та система, яка у нас зараз є, і та система, яку невдало реформують, вона не дасть тих реальних перспектив, які державі потрібні. Наше головне завдання сьогодні – збільшити тривалість життя українців, тому що соромно навіть називати цифри.
Назвіть.
Середня тривалість життя на сьогоднішній день в Україні для чоловіків – це 65 років, для жінок – 71. А який у нас пенсійний вік у чоловіків?
Ну, це, власне, то, про що весь час говорять люди, коли ми обговорюємо пенсійну реформу. Вони кажуть, це про те, до чого ми не доживемо.
Кому ці чоловіки протягом життя сплачують соціальні виплати? Для кого? Не для себе. Тому що вони реально після пенсії вже жити їм не буде куди. І до тих пір, поки в державі не буде загального розуміння, що держава втрачає катастрофічно свій трудовий ресурс, скоро нема кому буде сплачувати податки.
А чому нема цього розуміння? Адже із високих трибун неодноразово звучали заяви за усі 20 років незалежності про те, що головне – це не тільки вже допомагати тим, хто є хворий, а головне – які злочини, такі хвороби попередити. Говорять, а чому не роблять?
Це питання до них, не до мене. Я, розуміючи, що спасіння утопаючих – діло рук самих утопаючих, як пам'ятаєте Остап Бендер, на сьогоднішній день єдине, в чому я бачу майбутнє України – це громадянське суспільство. Я більше іншого, ніяких кольорів я не бачу. Я бачу професіоналів і громадянську позицію. Тому я дуже щаслива, що цей громадянський рух лікарів, який нам вдалося створити, тобто 70 лікарів сьогодні є. Вчора на прес-конференції мені задали питання, от ви в цьому році навчили 15 лікарів з таким, знаєте, з підвохом. Це багато чи мало? Я кажу, 15 добрих професійних лікарів – це значно краще, ніж 1500 поганих.
Діагностика, навчання. Анатолій Хостікоєв, знаєте, такий стовп сучасного українського театру, нещодавно розповів історію про те, що провів останній рік на лікарняному ліжку. Його лікували фахівці поважного столичного спеціалізованого закладу, але лікували зовсім не від того. Йому пощастило, що за кордоном йому встановили правильний діагноз, допомогли, тепер він у строю, але він каже, що щоразу, коли я проїжджаю по всей інститут, я пригальмовую, трохи так опускаю скло в своїй автомашині, висовую голову і своїм добре поставленим професійним театральним красивим голосом кажу цим лікарям, яких я знаю всіх за рік уже в обличчя, кажу, хлопці, вчіться! Я вас прошу, хлопці, вчіться! От, навчити хорошого лікаря. Чи наша система освіти зараз, вона дає цю можливість, пані Богомолець?
Мені такі сьогодні провокаційні питання ставити. Ні, не дає.
Чому? Кого я можу про це запитати? Ми питаємо про це і міністрів, які так до нас приходять, і керівників цих закладів. Але ж ви це знаєте зсередини, пані Богомолець.
Так, я знаю це зсередини. І я знаю, що сьогодні ті лікарі, які, ті студенти, які приходять до мене, це насправді катастрофа, тому що вони їх хочуть, але не можуть деякі, тому що загальний рівень інтелектуальний якісних людей дуже страждає. А не хочуть вони дуже просто, тому що в суспільстві немає поваги до лікарів. Створено, що лікарі – це хабарники, лікарі – це крадіжники, лікарі – це взагалі ганебна якась прошарок, який має взяти на себе відповідальність за те, що в країні велика смертність і не продовжується тривалість життя. Це брехня, тому що лікарі на себе цю відповідальність взяти не можуть. Це відповідальність, що ми, стан здоров'я, тривалість життя, залежить від того, чим ми харчуємось, що ми п'ємо, скільки алкоголю, тютюну ми вживаємо, і що ми хочемо. Тобто сьогодні українці не
хочуть... І наскільки впевнено ми себе відчуваємо у нашому житті.
Сьогодні українців немає стимулу жити довго. Люди не хочуть. Тобто хочуть довго жити ті, яким є що втрачати. Тому вони лікуються за кордоном, тому вони виїздять, тому вони обстежують своїх дітей і правильно слідкують. Сьогодні українці доведені до краю. Вони не мають що втрачати, тому вони п'ють, тому вони курять, тому вони помирають.
У нас телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка. Олю, візьміть наушники.
Доброго дня.
Так, говоріть,
Христос
слухаємо
вас. Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Пані Олю, мене звуть Тетяну, я шаную вас і вклоняюся низько за всі ваші роботи, і за пісні, і за медичну працю. Скажіть, будь ласка, де буде проходить, от у Києві, за якою адресою буде проходить оце обслідування? Дякую вам, всього вам найкращого.
Дякую. В Києві буде проходити у нас в інституті за адресою бульвар Шевченко, 17, 18-та клінічна лікарня. А також огляди обіцяли нам, що будуть проводити в кожному кожвен-диспансері, в кожному районі. Тобто у вас є ваш район, в якому ви мешкаєте, ваш шкірний вен-диспансер, ви можете звернутися. А у нас в інституті буде відбуватися дистанційна діагностика, і я особисто обіцяла, що всі випадки, де буде встановлений діагноз меланома чи рак шкіри, я буду передивлятися особисто.
Якщо ви хочете упевнитися, що ви запам'ятали все, що казала Ольга Богомолець, ви зможете прочитати це все на нашому сайті radiosvoboda.org, а також у мережі Facebook.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси? Говорить Радіо Свобода. Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Людмила Литовченко,
Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
Ваша свобода продовжує свій ефір. Чому знижується професійний рівень українських лікарів? На це запитання у нашій студії відповідає головний лікар Інституту дерматології та косметології, координатор в Україні програми «Євромеланома» Ольга Богомолець. Пані Богомолець, я впевнена, що кожен з нас, тих, хто слухає програму, і ось я особисто знаю у своєму житті лікарів, які викликають у них щиру повагу за їхній професійний рівень, за людяне ставлення до тих людей, яким вони надають допомогу. І ці люди всупереч ситуації залишаються такими, бо їх такими виховали. Оця традиція українських лікарів, українського лікування, вона перервана, чи вона існує і може бути стати основою для того, що все ж прийде нове покоління з новим ставленням до професії, до життя?
Вона перервана, знаєте чому? І не тільки у лікарів. Вона перервана, тому що мені здається, що наша нація зараз вся розділилась на більшість людей, знаходиться в стані, начебто тілом вони тут в Україні, а розумом своїм вони вже знаходяться в еміграції. І вони думають, чи ми бачимо тут своє майбутнє, чи ми бачимо тут майбутнє своїх дітей, чи нас щось тут тримає, і оцей стан внутрішньої еміграції, коли тіло тут, а душі тут немає, тому що тут нема що втрачати, тут таке враження, що просто все з руїни якісь лежать. І оцей стан внутрішньої еміграції, він призводить до того, що суспільство абсолютно байдуже ставиться до того, що відбувається. Все, що ми маємо сьогодні, це все наслідок нашої мовчазної згоди. Все, що ми маємо. І тільки тоді, коли суспільство, кожен з нас, прийме рішення, що ми все ж таки, це наша земля, ми будемо тут, і ми своїми судьбами, долями, рішеннями, словами і справами наповнимо цей сосуд, тоді ми будемо мати реальне розуміння того, що ми можемо щось змінити. До тих пір, поки ми будемо знаходитись в ментальній еміграції, то ні, нічого не буде. І це стосується і що лікарів, що будь-кого іншого. Якщо, умовно, тіло знаходиться тут, а гроші вже знаходяться в іншому місці, і діти навчаються вже зовсім в іншій країні, або половина друзів вже виїхала і розповідають, що так, там тяжко, але ти відчуваєш, що ти вільна людина, що ти можеш себе поважати, то зараз особливо молодь себе вже тут не бачить. І це насправді страшно.
Ви на початку програми проговорили, що ви вважаєте, що майбутнє будь-якої країни, України в тому числі, це професіонали і громадянське суспільство. Чи бачите ви якісь острови, як казала Оксана Пахльовська, ось цього громадянського суспільства, які, в принципі, так само можуть колись зростися в материк, які дозволять нам кардинально змінити ситуацію в нашій країні?
Так, я бачу ці острови, знов-таки повертаючись до Дня меланоми, 70 лікарів відгукнулись, і їх було б значно більше, якщо б ми дозволили.
А це їхня ініціатива? Ви
це
звернулися?
Наша ініціатива,
ну,
так,
правильно,
вони нас підтримали.
А вони захотіли?
А в неділю, 20 травня, в Українському домі, буде конференція, яка називається TEDx. І я буду виступати на цій конференції. Я вчора була на репетиції в Києво-Могилянській академії. Хочу сказати, що я була настільки здивована, які є гарні люди, цікаві. Вони створюють це суспільство. І я відчуваю, що як тільки ти починаєш рухатись, ти перестаєш сидіти і чекати. От як тільки ти починаєш робити кроки вперед, ти бачиш, що є люди, які йдуть, є люди, які гуртуються. І тепер потрібно зробити ядро. Ядро, де вони всі почнуть рухатись в такому однаковому правильному режимі для того, щоб суспільство почало пульсувати. І, до речі, я 3-4 дні тому була в замку музеїв Радимишлі, і до мене приїхала туди Терпільська ГРЕС, і приїхали профспілки Чернігова. І кожного дня до нас туди приїздять люди, і в мене таке враження створюється. От якщо я раніше мріяла створити домівку для ікон, да, ну, може, слухачі не знають,
що власне вам
я збирала 15 років домашні ікони, які були викинуті на смітники. Потім випадково в Радимишлі купила млин, потім 5 років реставрувала там музей, потім всі ікони знайшли там свою домівку. Тепер вже музей працює, тобто кожна людина може приїхати туди, потрапити, він для людей. І мені здається, що там експозиція називається «Душа України», що люди, коли доторкаються до неї, вони стають іншими. Вони починають думати інакше, діяти інакше, спілкуватись інакше. Іде згуртування навколо цього ядра. Мені здається, що ця «Душа України», як пам'ятаєте, голочка в яєчко, яєчок в сундуку, а сундук на великому дубі. Оцей музей домашньої української ікони, експозиція «Душа України», це те, що змусить суспільство з'єднатися і рухатись вперед.
Олю, чи всі люди мають душу, чи всіх людей це зачіпає, це, звісно, питання кожен ставить перед собою, але рівно рік тому ми з вами зустрічалися у цій студії, і привід для розмови був сумний, якраз стосувався музею Радимишлі. Я нагадаю, що трапився конфлікт. Прийшли люди і просто знесли огорожу, яка оточувала цей комплекс, власне, бо це ж комплекс, цей парк, цей музей сам по собі. Що зараз?
Я хочу сказати, що, по-перше, це були не люди, а не люди, яких очолював депутат від соціалістичної партії районної ради пан Руденко, які прийшли і сказали, музею тут не буде, тебе тут не буде, ми катком тут проїдемо. І насправді це був не конфлікт, це був прямий рейдерський напад на музей. І після цього було, міліція не їхала. Потім через якийсь час приїхала, потім почався тиск на мене з усіх боків.
Знайома ситуація. Нещодавно журналом «Всесвіт» приблизно так. Те саме було так. І що зараз, Олю?
Зараз, тобто, музей вже не чіпають, але зло непереможне. Тобто, все куплено, суди вилучають документації, затягують процеси. На відповідь, на доручення президента генпрокурору, генпрокурор отримав відповідь, що кримінальна справа порушена, і рівно через пару тижнів суд закрив цю кримінальну справу. Тому наш депутат соціалістичної партії. Соціалістична партія також не зробила ніяких кроків, щоб його прибрати. Тобто, я думаю, що це позиція соціалістичної партії. Як вони тоді руйнували душу нації, так вони це продовжують робити і зараз, тому що інакше я не можу розтлумачити, тобто трактувати цю поведінку суспільної байдужості. Зрозуміло, що всі скрізь заносять гроші, скрізь купують, але не до такої міри. Але я все одно вірю, що знаєте, зло, можливо, воно не переможне, але так, як казав Ейнштейн, що немає холоду, є брак тепла. Я вважаю, що має бути більше добра, але добро має бути сильне. Тобто ті люди, які несуть добру ідею, мають гуртуватися, і разом ми це зло, може, не подолаємо, але принаймні нас критична маса добра буде більше в суспільстві.
Остання хвилина нашого ефіру. Пані Богомолець, якщо говорити про те, з чим ви душу свою грієте, бо це теж лейтмотив нашої сьогоднішньої розмови. Була пісня, щось нове з'явилося?
Була пісня, і є пісня, і є музей домашньої ікони, а є любов, яка завжди з мене йшла, любов до дітей, любов до людей, до суспільства і бажання змінити. Я не можу миритися.
Ви ще допомагаєте молодим художникам і взагалі тим митцям, які би хотіли представити свою творчість широкому загалу. Розкажіть ще про це.
Ми допомагаємо, я їжджу по тюрмам, по дітям-сиротам, по художникам. Зараз у нас нещодавно була виставка портретів дітей дітей-сиріт, закінчились пленери художників в замку Радомисль, що виявилось потім, що замок є частиною Віа Реджіа, найдовшого, найстарішого середньовічного шляху, який проходить через 8 європейських країн. І, по-перше, я мрію, що цей замок Радомисль, я не мрію, я впевнена вже, що пройде трошки часу, і кожен українець буде знати, що це те місце, де він обов'язково має побувати, а кожен європеєць, який буде їхати в Україну, буде знати, що душа України знаходиться тут.
Я бажаю, щоб ті, хто приїде на Євро-2012, теж туди потрапили. Дякую вам, пані Богомолець.